Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko ez bainetan txiste txarren ekerantzun dituzten aurpegietan serioenetan.
Arratsaldeko 5:06 oraintxe, Iruñan jarraitzen dugu, Gazteluko plazako leku privilegiatu honetan, leio privilegiatu honetatik begira, Labak eman bai dio gaur aterpea zebrabideari, eta gaur iluntze partean, elkarrizketa berezi bat hartuko du etxe honek, Hitza eta Doinen arteko elkarrizketa bat izango delako. Hitza jarriko du Maria Osez idazleak, eta Doinua berriz Idoia Surmendi abeslariak, izan ere loraldiak antolatuta Iruñaldi bete-betean gaude eta gaur iluntzeko 7:00 bikotenek Munstroen bila oe azpian aurkitutakoak emanaldi eskainiko du. Bere alaga izango ditugu bai Maria eta bai Idoian gurekin, baina orain maiaren bueltan beste lagun badaukagu, Amaia Zerin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Loraldiako komunikazio arduraduna, zer moduz?
Primeran, ederto, egia san, oso pozik.
Tira, loraldia ez da udaberriko loraldi horretara mugatzen, badakigu beste kimu batzuk ere botatzen dituela, ez, urtean zehar, eta horietako kimu eder bat da Iruñaldiarena, bueno, dagoeneko bete-betean dena, zer moduz joan da, zer moduz doa?
Oso ondo, astelenean hasi ginen, giro paregabean, astelen buruzuri batean ikustea, bai hasierako aurkezpenean elkarren eta gero udaleko plazan duguna Broken Brothers Brass Band eta Sustraiko Lina eta Sarai Robles bertsolariekin egundoko espektazioa sortu zen eta oso hasiera polita eman genion eta oso ondo doa.
Horizta, beti aldeko apustu izaten, espektazioa ondia sortzearenak askotan gero badakarrez, beldur hori, espektazioiek beteko ote diren ala ez,
bai,
kasunetan.
Bai, eta gia da, ba hori, iluntzeko 8:00 terdi inguru zirela eta inguruan zebilen jendea zurrunbiloa ikustea eta batzuk inkluso jakina erdaldunak eta euskal kulturatik oso urrunekoak eta etortzen ziren galdetzen, baina keba pasaraki eta gelditu ziren eta liluratuta joan ziren etxera egia san.
Bueno, bada hori ez, loraldiaren eta bueno, kasunetan Iruñaldiaren helburuetako bat ere ez?
Bai, hori da, euskal kultura garaikidea eta euskaraz sortzen den kultur proposamenak eta sortzaileak gizartera hurbiltzera eta ez bakarrik euskaldunak, beste publiko batzuk ere erakartzera gure kulturara, ez? Eta ezagutaraztea eta ulertzea, ba, euskara eta euskara sortzen dana, balore batzuekin lotzen duguna, bizitzeko modu batekin, mundua ikusteko modu batekin eta bueno, mundu horretan ere beraiek ere badaukatela lekua Euskal Herri honetan eta hurbildu daitezela eta ezagutzea.
Bueno, pista batzuk eman dizkiguzu, astelenean izandakoaz, baina konta iguzu pixka badiago Iruñaldi honetarako zer ekarri duzuen.
Ba, guztira, 6 egun hauetan 10 ekintza ezberdin prestatu ditugu. Loraldiarenak berezkoak izaten diren ezaugarriekin, emakume sortzailea erdigunean jartzea, disiplina anitzak eskaintzea, disiplinen arteko uztarketa baita ere, sortzaile referenteak egotea holtza gainean, baina baita ere beste sortzaile berri edo gazteago batzuei plaza eskaintzea eta azken finean ba, publikoari gozaraztea euskaraz sortzen diren proposamenekin.
Eta horretan, zuen agendan lekutxo bat egin diozue, etxe honi, gu gaur hartu gaituen etxe honi, Laba, bilakatu da pixka bat euskaltzaleentzat, euskal sortzaileentzat ere Iruña mailan erreferentziazko leku bat, ezta? Ez dakite loraldiarentzat ere ala den.
Ba, guk hasieratik oso argi genuen hau sortzen bazan, jaiotzen bazan proiektu hau, ez? Hainbatetan amestu izan dugun Iruñaldia hau izango zala bai, udalaren laguntzarekin eta baita eta batez ere bertoko eragile, bertoko euskaltzale eta euskararen eta kulturaren inguruan dabiltzaten elkarte eta taldeak, eta laba hain zuzen ere, ba, erreferentziazko gunea da, eta bueno, ba, primera angu oso pozik.
Ez dakit urrengo pausua zein den, Iruñaldia eta gero zer datorren, loraldia bitarte?
Bueno, loraldian, zuk esan bezala, 11 osto ditu loraldiak gaur egun, publiko eta ekintza mota ezberdinak biltzen dituztenak, eta hemendik eta 3 hilabete eskasera Bilboko Loraldia Festivala izango dugu, honen ama, nolabait esateko, ez? Eta badugu iaia dena prest, martxoan, urtero bezala, udaberriaren loratzearekin batera, ba, Bilbon izango gara 3 astez, ohiko den bezala.
Ohikoa den bezala, eta ohikoa den bezala, arreta zurrutziko gaituen programazioarekin ziurrenik, baina bueno, hori izan dugu, martxoan izango da, aurrez gozatu dezagun orain daukagunaz, Amaia Zerin, mila esker gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzen arte.
Mila esker.
Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan, 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 honetan. Upa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, 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 honetan.
Ba, esan dizugu, elkarrezketa berezi bat hartuko duela gaur iluntzeko 7etan Labak, ba, elkarrezketa hitza eta doinua, hitza eta musika uzartuko dituen elkarrezketa eder bat ekarriko dutelako Idoia Sormendi eta Maria Osesek, Monstruen Bila, Oi Azpian aurkitutakoak, emanaldia hain zuzen ere, eta hemen ditugu biak sekuestratu dugu kasi Idoia ere. Kanpora atera zen lako, telefono zitze egiteko eta horrekarri du korrika batean, Amaia Ozerinek, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaudete, bueno, Idoia barkatu, eh?
Ez, jo, lasai.
Zekit gurasoi beharra adinako argibideak eman dizkizu.
Ahi gaudi ez, ja.
Iristeko iritsi dira, bueno, bestela pentsa, gure ardura. Ondo?
Ondo. Apur bat urduri.
Bai.
Urduritzen hasita oin igual.
Justu oraintxe. Bueno, baina hori horrela da. Hasi aurreko minutuak izaten dira, ez?
Bai, gogotsu. Bai.
Zabaltzen da horrelako arrakala bat, alako abismo bat, baina gero badakizu. Behin mikrofono horrean jarritakoan dena.
Hori da.
Bakarrik doa. Bai. Bueno, bakarrik ez dakit, baina badoa. Bueno, ba aipatu dugu, ez? Elkarrizketa oso berezi bat dela ze proposatzen duzuena. Ez dakit pixka bat konta eguzu, Elkarrizketaren hasiera nola izan zen? Bueno, azteko, nola elkarrezagutu duzu zenuten? Pixka bat atzera egin dezagon denboran.
Ba, oso atzera. Oindala 12 urte inguru institutuen ezagutu gitzen Maria eta Bixok, eta klasien elkarrekin egon gitzen, eta hasi gitzen, ba, bueno, ideia ezberdinek konpartitzen gure artien, eta kantuek, lehenengo kantuek sortzen batera, bai, oindalaia denporatxue.
12 urte, Maria.
Amabi urte eta baino geta lau, justo, bero bil. Idoiak gaur bete dau gainera, bere eguna da.
Oh, zorionak urte askotarako. Bueno, hau bai dela paria, ez?
Bai, bai, bai.
Urte betetze eguna holtza gainean eta lagun batekin gainera. Eta...
Bai, bai.
Ez da propio ere, ez?
Ez, egizosan esgat askotan toketan eta... eta placer bat bauna tortie eta gainera indau plana baskaltzeko danu batera, eta bai.
Oh, ze derra. Bai. Tira, bai, patu diguzu ez, amabi urtetatik ona ontzen datorren elkarrezketa bat dela hortaz, esan dezakegu, zuen artekoa, batek hitza, besteak doinua, baina bai, horrela esan da oso poetiko geratzen da, oso polita geratzen da, baina hori praktikara ekarrita ez, nola egiten da, nola da zuen sortze prozesu hori?
Ba, hori, oindala de xente zautu ginen elkar eta hasieran pixkat kaotiko, ez? Osondo nundik jo jakin barik, baina, bueno, nik uste dut urtiekin fangarela pixkat hartzen eta osondo ezagutzen dugu elkar honezkero eta sortzeko orduan bebaien nahiko txo ulertzen dugu elkar eta nik uste dut horrek asko laguntzen dagoela. Eta hori, oinarte kantuak izen die gure hizkuntza pixkat, ba askotan idoiak melodia bat botatan ikitzak, edo nikitzak eta idoiak melodia, eta gaurkoa izan da pixkat aitzaki bat, benetan bisok jarteko aldiberian eta honetarako espreski lanian, ze oinarte igual bai izan da pixkat, bakoitzak bere denporetan eta bere etxean indako lan bat, eta honek munduzko aitzakia elkartzeko eta benetan elkarrekin sortzeko zehozer, gero oholtza gainera be elkarrekin eruengo dugu.
Mm-hmm. Beraz, elkarrezketa pixka bat gionizatu egin behar izan duzu, Idoia?
Bai. Bueno, gainera, oindala hilabete batzuk jaso gen hemen egoteko proposamena, eta orduen denpori aukidou bueltak emuteko, eman aldisei, pentsetako base... base norabidetatik jo, eta egizesan prozesu politxe izen da, ze... denpori aukidou eta poliki-poliki joen gaforma emuten da nahi.
Uhum, eta osatu alizan duzu pixka bat bide horri hori esan duzu ez, mapa hori pixka bat eman diozu ez, geografia bat elkarrizketan esango dugu eta nondik nora gara matza. Elkarrizketan, bueno, dena ezin da esan, entzun nahi duenak noski, torri da dila eta entzun dezala, baina pixka bat, hola irudikatu dezakegun.
Guri hori kostetan jaku, deskribatzio, ondikon hortan gabiz, baina... Bueno, hartu ditugu, berreskuratu ditugu elkarrekin sortutako kanta sarrak, lehenengo kantu horrek, eta gero espreski ontarako inditzu hau beste ba, proposamen batzuk, bueno, apur bat, pupurri bat, ez, dau eman aldi honetan.
Piskat esperimentalau abe, bueno, onartu dotago gure buruai esperimentazio eta joku hori igual honetarako, ez, kantuetarako bai da, ez dakit zurruna dagoa danitza, baina bueno, ez, ba, letra bat eta melodia bat egon bida eta hemen uste dute gure buruari itxi dotagula pixka jolasten eta
hori erresa da, ze batzotan ez pentsa, ez, esperimentazioan eta batei korse horiek entzea eta hola, esaten den bezala piztinara botatzea, ez da beti erraza izaten, ez?
Ez da beti erreza, baina disfruto dugu, nik uste dut. Egon ginen egun pare bat garaion zorgingunean, hane Arabaldeko leku magiko baten. Eta nik uste dut lekuak berak eta bauri bisok egotiak honetara ba, permitur duzkula pilat gozatzia eta prozesu horretan erabaki dugula pixkat ez, gu gozatu dugun horretaz ba gozarazten saiatzia eta hortik tiratzi apur bat.
Batek hitza proposatzen du batzutan, esan duzu, bestetan besteak doinua, erraz erantzuten dio, erantzuna erraz bilatzen diozu esaterako Idoia zuri hitzak proposatzen dizkizunean Mariak argi duzu doinuak nondik nora joan behar duen?
Ba, nik esango neuke baiet, lehen Mariak esan dagoen bezala oso ondo elkar ulertzen dugu eta taia urtetxuek diez balkarrekin sortzen eta ibili garela orduen nahiko natural urteten da dana eta gainera kasu hontan ba astebukaera baten elkarrekin egoteko aukeri aukigen eta horrek be ez dakit beste aukera batzuk be muskun zuzenien ba bison artien dana osatzen joeteko, ez? Mm-hmm. Baina bai.
Eta zuri, kontrara, Idoiak proposatutako doinuen hitzak argi etortzen zaizkizu, urura?
Ba, normalian bai, esango neuke be bai. Nik uste dut hori badala konexioan parte eta igual gaurkoa batez be bai, zaukogula bastante argi ez zein biginun, baina bai nundik gure ginun jo edo zetako gure ginun aprobetxa baukera hau, ez? Eta nik uste dut universo komun hori eukita politxe izan dela elkarri entzutia eta benetan hartu eman horrek emundauena uste dut izan dela bison universo komun horren emaitza bat.
Eta zer da gaur bueno, erakutsi nahi zenuten hori, ez? Edo zuen unibertso komun horretatik pentsatu dut dena ez duzela erakutsi nahiko, baina ze atal erakutsi nahi izan duze?
Ba, bueno, gure kantuak bai, eta gure kantuen iguale hartu dugu hori kantu batzuk eta atzeko aldia bai erakutsi gure izan dugu, ez? Eze azken emaitza bakarrik baizik eta prozesua zein izan dan. Eta gero hortaz aparte, ba gure igual alde, bueno, ez dakidan jostari xaua, edo bueno, behintzet, hori, betiko kantu ez eta betiko testu ez aparte, ba beste esperimentazio hori, edo gu behintzat nundik eragueten gaitxun esperimentazioak.
Ez dakit lehen dik ezaguna zenuten Laba, izanak zineten bertan?
Nik entzun de bai, baina sekula egon barik.
Bai, ni egon da ninguen, eta tokau izan jat pare bat aldi zen bene ekitaldi batzutan eta kariño handi xadotzet, ni hemen guai zen barik eta pixkaturron geratuta, baina oso leku berez isapentzeta jat eta...
Eta zer moduzko harrera izan du, zer moduzko publikoarekin, ze oso bertan dago, ez? Pixka bat gure entzulek irudikatu ezaten, baina holtza, ez dakit zenbat zentimetro ditu, ni neurriekin eta zenbakiekin oso txarra naiz, zen ez, sartzen neurri bat esatera, ze, bueno... Baina, bueno, ba, ez dakitalako koska bat, ez, eskaileratxo bat izango balitz bezala da, kasik bertan dago publikoa. Gertutasun horrek lagundu bai, baina intimidatu ere intimidatu ez dake bat,
bai,
ez da?
Bai, justo hori, oza, bitxek, alde batetik, hain gertu aukitze publikoe, bueno, politxe dago, berezi ze izen alda, azkenien konexio zuzen bat sortu alda gure artien, baina bestalde batetik argi asko dau, oso gertu dau jendie, eta, bueno, intimidade hori apur bat galtzen da, baina, bueno, ia sortzen dan intimidade bat holandan hon artien, eta...
Bai, horretako ere bidea maten bai. Duz, ez da espazio oso ondia ez darez, eta goxotasun hori ere badu, baina egia da ez, horrez dagoela inolako geruzarik, ez, bi aldeen artean dena bat egiten dela, ez, eta eman behar du behartzutan, ba ez dakit bertigo puntu hori ez, ze dena antzen baten da, hortaz, bai. Ona, txarra, ez dakit, berotasuna, oztasuna...
Bai. Ikusiko.
Gena oso itxuta boltzetara gainera, igualidoiak rekorri da luzia badauko, baina bai, imponiruten da bapur bat, baina bueno, nik uste dute ez gaurko ikuskizuna beba dala pixkate gertutik eta gertura itzen dugun zeo zerri inungo ez dakit.
Ez dakit zuek, ez oso proiektu pertsonala da, ez, batu duzu bion arteko oso, ez dakit, izen abizen oso markatuak dituen proiektu bada oso zuen artekoa, zuek ere baduzelako dagoeneko historio bat horre, sinergia bat, ez, baduena bere pixua, bada nola baita ere biluzte bat, neurrian debatean zuen arteko harreman horren, laguntasun horren, zuen kezken, zuen, bueno, ez dakit, ibilbide baten biluzte bat ere proiektu hau, eta ez dakit alde horretatik ere, hain pertsonala izateak, ba, erantzten ote dion, ba, beste zama gehitu bat, ez, publikoaren aurrean erakusterako garaian.
Baina uste badala, biluzteko modu bat izango dela gaurkue, baina... Ez dakit, niri denporak eta mundako kontzertuek nire kasuen erakutziztie hori azkenien ederra dela, zelan konektau zeinken publikuaz, nahiz eta zozer oso pertsonala izen konektau zeinken entzuliaz eta hor zozer kolektibu eraiki.
Bai, nik beldurretik baina igual ilusinotik ikusiko neuke, ez? Osa, super aitzaki politxe izan da guk be konektetako, eta hori, ez dakit, erakusteko aitzakia hau be nik uste dut politxa dela, eta ni behintzete ilusinotik edo zirrara txortatik bizi dut.
Bueno, agerikoa denez ilusio hori nola bait piztu duzu, ez? Jendeak badu, gogoa gaur zuen ganetortzeko, sarrerakia agortuta omen daude, baina bat karren bat geratzen da, beraz, entzuten ari denik balima da eta gogoa piztu balima zaio, ba, gerturatu da dira arratsaleko zazpiak aldera labara. Ez dakit zuek, bueno, prozesu honetan guztian, ez? Sortzaile prozesu horretan presente ote duzuen balizko ikusle edo entzule hori. Eta ala balitz nola irudikatzen duzen?
Ostras, zezaia, aldera.
Behar bada ez, ez duzu egin ondik inora kontutan hartzen eta listo, eh?
Bueno, nik uste dut, adibidez, ontarako ensaioetan eta pasadane domekan inginu noran pase txiki bat gure gertukuekin, eta egisa da igual, ez ginula irudikatzen ze eragin eukiko zauen ikusle baten ganez, bai uste ginun zehose politxa zala, eta benetan disfrutau ginunaguk, eta beraz gainerakoek be disfrutauko zaukiena, baina esan zuzkuen, ba, nahiko unkigarri xadala, eta ikusleak be jaso aldauela ba, pertsonaletik, ima imaginatzen dut, eta pasetan dala gai batzutatik, ba izen leizkenak oso personalak, bai guretako, baina baita ikuslean dako, bai, orduen, bueno, hori izan zan pixkate esperientzia batola lehenengo aldiz erakustiana, nahizta talde txikinan izan, eta politxe izan zan hori.
Bai, gainera, denpor asko egonga ontan lanien, eta egonga oso gurera, ez? Ba, bisok ontan, eta apurrat pentsauarik, ba, publikuen edo, eta egize da horrek harritxuzkule, aurrekoen domekan bapatien, ba, jendien erantzune hori zentzala jakitxiek, bai.
Ze, ez dugu gehiago zehaztuko, baina pista batzuk ematea harren, aipatu duzu gaiak, ez dakitze gai jorratzen dituzen esate batera, horraino iritsi gaitezken.
Munstroak, ez?
Bai,
munstroak hartu ditugu gara nahitzak.
Hori da, oi azpiko munstroak, ez? Bai. Beldurra ma, norkestu izan beldur hori, ez? Oi azpian begiratzeko beldur hori, ez dakit muztro horiei izenak ez, baina ez dakit begiren bat, begiradaren bat, soinuren bat, zerbait jarri diezaiok egun.
Ba, saiatu garen ikusteot, muztroen kontzeptu hartu eta hainbat ertz topetan, ez? Eta orduen, igual ikuskizuneko zatitxo bakoitzak badauko muztro desberdin baten izaera eta forma, eta bai, hasi munstro literalenetatik, eta igual oe azpian txikitan beldurra emun alzuzkoen munstroietatik, eta gaur egun gure artean eta nahi baino gertuago dauzen munstro hoietara, bain dugu pixkat bide bat, ez? Eta bari, bilatu ditugu hainbat formatako munstroak, eta imitau ditugu holtzara, aberse sortu den.
Eta lagundu du, ez dakit munstroiei, bueno, holtzara gonbidatze horrek, hitz eta doinua jartze horrek, munstroiei parez pare begiratzeko.
Bai, guztiz. Bintzete bai. Presente aukitzeko, ez? Eta...
Tira, ba, gonbidapena botata dago, ze norkeztu munstro bat horratzetik zelatan, beraz, badakizu hemen horretan lagunduko dizueten bide lagunak izango dituzuela, gaur arratsaldeko zazpietatik aurrera, munstroen bila, hoi azpian aurkitutakoak, Maria Osez, eta Idoia Surmendi, mila esker, zortean esatera nindu, ez duzu zorterik behar, egin duzen lan guztia eta gero, zora garri joango da, eskerrik asko, gaur gurek entzateagatik.
Naizen ilunpetan nor gorroto izan dudan nola itotzen naizen nire kontra eusan lanetan isiltasunetan.
Arratsaldeko bosterdiak ematear oraintxe, ba, aipatu dizuegu, laban, bueno, ba, programazio oso zabala eta askotarikoa dutela, eta aipatu digute, ez, sarrerakoan labakideek badela labaren helburetako bat bai izatea plaza, ez? Izatea plaza bai sortzaileentzat, bai, bueno, kultur taldeentzat eta bar, ba beraien ekimenak aurrera eramateko plaza bat izatea ere. Eta horretan, ba bada beraien agendaren baitan beste ekimen bueno, ba eder bat eta da, bada bakarrizketen ba probaleku ere badela laba. Laba labea proiektua, bainat Iturbek jarri du abian, nahi genuen gar gurean izatea, baina zer diren gauzak, non da gar, bainat Iturbe, gar bainat Iturbe Donostian da, eta grabaziatzen. Hortaz, ba, aurre hartu diegu, eta aurrez berekin hitz egin dugu, eta saldu digu zer den laba probalekua. Bainat Iturbe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Labea bakarrizketa probalekua jarri duzuzuk abian laban, baina hasteko kontaiguzu pixka bat, Beinat, zuk nola izan zenuen labaren berri, zure lehenengo kontaktuak labarekin nola izan dira?
Jo, ba, proiektu hasi zutenetik, zuten nuen, edo pixka bat ikusten nuen saretan batez ere, ze niberez ez nahi Zirunean bizi, orduan, ba, lagune kontatzen ziaten pixka bat hori asten aritzela zerbait, hor Gaztelu plazan, eta nik uste hasieratik euki duela berri, eta beti pasagara pixka bat hortik, ba, batez ere, hemen egoten nintzen, ba, aste burutan, zerbait hartzera, edo San Perminetan, batez ere, igual. eta pixka bat hortik, baina ni hori, orain ere kanpoan bizi naiz, eta egunerokoan ez naiz hanbeste joan.
Egunerekoan ez, baina Iruñatik pasatakoan ez, ezinbestean hortxe Gaztelu plazan egondako katuta ez da, bueno, labarekin kontaktu izatea, ez izatea kasik zailagoa izatea, baina ez da, Beinat?
Hori da, bai.
Beinat, aipatu dugu, zuk bakarrizketa probableko bat jarri duzu abian laban, labea izenekoa pixka, konta iguzun, ondik nora otu zitzaizun, eta zergatik jo duzun labara, proiektori aurrera eramateko?
Ba, gu, bueno, ni Madrien bizinez, eta horra zinintzen pixka bat, Madrien eta Barcelonan bat ez ere, ba, stand-up egiten, eta pixka bat komedia era horretara lantzen pixka bat, eta bai ikusten genuela euskeraz ez zegoela plazarik probatzeko. Nolabait, agian 8 minutuko zatietan jendea pixka bat hasi berriak eta profesionalak material berria probatzeko ez zegoen tokirik.
Testaleku bat behartzen, ez da hortaz? Testeatzeko leku
da,
bat.
Bai, bai, Madrilen eta Barcelonan eta bueno, estatu batuetatik datorren pixka bat formatua da open mic bat, eta Euskal Herrian hasi zuten Irudamatxo ekoizte etxekoek Donostin dokan karkarkar izeneko probaleku bat, probaleku izena jarri zioten pixka bat nolabait euskarara ekarrita, eta hor hasi ginen pixka bat elkartzen, ba, komedia euskeraz probatu nahi genuen jendea, ba, batzuek adibidez ni Madrildik etorri nintzen, eniaut Zuazo Bartzelonatik, hor bagen euken pixka bat esperientzia luzeagoa edo, eta gero hemen jende bat zegoen ere, ba, adibidez Maian Sortzabalber edo Mikel Iratzusta adibidez antzerkitik zetozela, bueno, Antxontelleriak ere denbora zera eman, baina stand-upa egiten orduan azten aritzen, eta hor pixka bat elkartu ginenok ikusi genuen bat zegoela eszena bat sortzeko pixka bat modua, ez? Eta hor, doka itxi zuten, bueno, arazo batzuk eduki zituztelako eta orduan Euskal Herria geratu zen pixka bat, ba, probalekurik gabe. Bai ateratzen zirela emanaldiak, ba, profesionalago edo ordu beteko emanaldiak eta hor probatzen zuen testua jendeak, baina egia da, ba, 8 minutuko tarte txikietan emanaldi merkeago bat emanda eta publikoak ere jakinda, ba, txiste batzuk ez dutela funtzionatuko eta pixka bat jolasa hori dela, ez, probatzea, ba, ez egon horrelako tokirik orduan, gu, bai, kar-kar-karrek momentu batean egin zuela Euskal Herriko beste hiriburotan probaleku bana, eta hor, ezakit, Irudamatxoko egitze egin zuten labarekin, edo labak idatzi ziren zuzenan zerbait antolateko, baina hor pixka bat egin genuen proba hori, eta gero, ba, Iruñean geratzea erabaki nuen nik, nire naizelako iruindarra hortik eta nik daramat hemengo probalekua.
Eta naiz jarri zenuten, hola modu ofizialean esango dugu probalekua hau martxan, Beinat?
ofizialean labea izenarekin maiatzean.
Eta zer moz
maiatzean ekainan eta gero berri irailean. Uh-huh. Irailetik aurrera. Osea, berez lau edo bost egin ditugu. Ikuste azarokoa bosgarren izango dela.
Uh-huh. Eta zer moz joan da, bainat?
Oso ongi, jendeaga dator. Uh-huh. Piskat berandur osten dituzte sarrerak, baina betetzen da normalean eta jende asko errepikatzen du ere, horrek niri beldur pixka bat ematen dit, askotan, hilabete batetik bestera zu denborarik ematen gehiegi dazteko, orduan, txizte batzuk asko errepikatzen ditut, baina, bueno, beti horrek behartzen du ere pixka bat burua idaztera, eta ongi dator.
Eta nolakoa da, bertaratzen den publikoa, oso esi jentea da, eskuzabala da, pixka nolakoa da hor sortzen den giro hori?
Momentuz nahiko eskuzabala izaten ari da, eta pixka nik uste, jendea datorrela oso ongitzer espero jakin gabe, ez? Gutxi gora bera formatu eta berrepikatzen dutenek ezagutzen dute. Baina orokorrean proposamen berriei edo pixka bat arraroa den zerbait, edo pixka bat zoikoa den zerbait irekita dator jendea. Eta horazmoa da hori probatzea eta ikustea benetan agian goiz horretan bertan idatzi duzun zerbaitek ea funtzionatzen duen edo ez.
Eta publikoa ere behar bada, pixka bat humore edo alaitasun goze, ez? Nik uste dut bizi ditugun garaietan alako pilulatxoak behar ditugula, eta ez dakit ez, bada proposamen bat berez ere oso baikorra, eta aldi berean, bueno, zuk aipatu duzu, pilula motxa dira, oso libiano aldi berean, ez? Nik uste dut horrek ere lagunduko duela behar bada jendea gertu arazten, ez da?
Ta ona duena ere da, 8 minututan, ba, norbait gustatzen ari bazaizu, eta motza egiten zaizu, ba, berriz,
gogoz geratzen zara, ez da?
Ikusten, mm-hmm. Bai, eta ez bazaizu gustatzen, ez da, asmoa da, ba, umore mota ezberdinak, eta pixka bat, ba, anitza izatea umore aldetik ere proposamena, ba, bostetatik agian bat ez zaizu gustatuko, eta ez bazaizu gustatzen, ba, 8 minutu izan dira, eta ez duzu gehiago ikusi da. Mm-hmm.
Hori, bueno, publikoaren ikuspegitik, ez dakit, aritzen zaretenen profesionalen aldetik, zer moduzko harrera izan duen ekimen honek, zer den pixka bat zuri komentatzen dizutena, bainat?
Ona, jendea gustora etortzen da. Gauza hori, probaleku bat izan da, gian, ezin dugula gehiegi ordaindu, osea, egiten duguna sarreren zarati bat labari eman, labako alokairua ordaindu, nolabait, eta gero, sarreratik geratzen zaigun dirua, ba, guztion artean partekatzen dugu, baina etaten dira, ba, 20 euro edo, 25 euro, ban, pixka bat, jendea kanpotik etortzeko ere, ba, gertatu izan zaitagian norbaitek izen amatea, eta gero beste emanaldi bat eukitzea ordaintzen, eta ba, nik esatea, ez zoat bestera zen, hemen, agian ez duzu...
Bideiarako ere aterako.
Asko jasok, ordan, gertatzen ari dena da pixka bat, zailagoa dela kanpoko jendea etortzea, eta zaila dela ere Iruñan norbait aurkitzea, zen momentuz Nafarrak bai izan ditugula, baina adibidez Jose Aldasoro etorri dela Etxarritik edo Xabira Arraztoa, baina Iruñatik oraindik nire asmoa zen Iruñan pixkat eszena sortea ere, eta komedia euskeraz probatu duen norbait pixkat ausartzea 5 minutu egitera, baina momentuz ez da gertatu, orduan hemendik ere norbaitek Iruñan probatu nahi badu estandapa euskeraz, idatzi dezala, mesedez, lehentasuna izango du.
Ba, inolako zalantzari gabe, idatzi dezala, nora idatzi beharko luke, bainat?
Ba, Instagram kontua dugu, laba, mm-hmm. labea, uste dut, zakit, bat itxizti daten, izen aldatu behar izan nuen, nik uste, laba, labea dela, eta Twitterren, gauza bera, laba, labea.
Aipatu duzu ez, komedia euskeraz, bainat, existitzen da euskarazko komedia badu, ez dakit, bere zitasunak baditu, euskaraz egiten den komediak?
Ba, ez dut uste bereziki, nik ikusten duena da, guztiok nahiko gauza ezberdinak egiten ditugula, eta bakoitzak bere ahotsa duela, ez dut komedia euskaldun bakar bat edo unifikatu bat ikusten momentuz. Bai, egia dela igual, orain arte, ba, batez ere telebistan ikusi dela, eta ba, nahiko Gipuzkoa erraizan zitekela humorea oso programa gutxein direlako, eta pixka bat alde beretik, baina nik uste hori aldatzen ari dela orain, batez ere, ba, guztiok dugulako pixka bat aukera telebistatik kanpo gauzak egiteko, edo gurera gehiago ekartzeko umore hori. Mm-hmm.
Esan duzu, bakoitzak duela bere ahotsa, zuk nola definituko zenuke zurea, zure ahotsa, zure estiloa?
lehorra edo arraro, ezakit, pixkat experimentalagoa igual. Batzutan, beste batzutan urduri jartzen naiz, eta ezakit zer ateratzen zaidan.
Ba, dituzu gai fetitxeak edo, beinat, beti, bueno, ez dakit, seguruago edo sentitzen zaren terrenoak izaten dira batzutan, ez? Esaten zu, bueno, menti jotzen balin badut, edo...
Jo, ba, gai aldetik, ez? Ez dut uste, pixka bat, zerbaitek grazia egiten badit, ez diot gaiari begiratzen. Gehiago da pixka nola esan, edo nola antolatu, nola egituratu, begagian. Formatik gehiago, gaitik baino. Grazia gehiago egiten dit momentuz. Zagit, ba, esaldi bat erdian mozteak, edo galtzak egegi luzateak, edo horrelako jolasek, bai, baina gai aldetik pixka bat edo zer.
Aipatu duzu, zerbait grazia egiten badit, ez dakit zuretzat zer den arazagoa, zuri barra egin araztea edo zuk bestei barra egin araztea?
Ni barra araztea, seguro. seguro. Esaten jate gainera nahiko publiko ona naizela. Laban eta batzutan atzean geratzen naizenean ba, pasoman eta gero komikoak ikusten eta nahiko entzuten zait dirudinez. Nik ero zut sentsazio hori izaten, baina gira da grabaziotan adibidez gero ba, Instagramen jartzeko edo grabatzen dugu pixkat ere, eta gehiagien entzuten du nire hotxa batzutan, nire barrea.
Tira, gehiagiez. Ondo egiten duzu esaten badizu, ba, ambivalentea, balio duzu oholtzaren bi aldetara egoteko, beraz, ez dago gaizki. Beinat, agurtzerako, ba, esango dugu, urrengo itzordua noiz da, azaroko itzordua noiz da?
Azaroaren 28an, datorren ostegunean, aste honetan aterako ditugu sarrerak, jarriko ditugu salgai, eta... Horriko da Manes, Astigarraga aurkeztera, eta gero ukiko ditugu Jose Aldasoro, Jon Martinez Txiki, Maialen Berra, eta Iker Plazaola, Plaxa, justorain estreinatu duela ere Barraka, Leit Naita, primeranen, eta bera aurkeztelea da, eta bera gongo da 8 minutu probatzen, bestekin.
Ba, ez du bat ere itxura txarra, azararen 28ko itzordu horrek. Beinatit urbe, mila esker gaur gurekin izateagatik, nahi duzen arte.
Zuei, berdin, eskerrik asko.
Parkien, al carrenal.
Arratsaldeko 5:45 oraintxe saio asterako, eh? Aipatu du zerua gris eta horia hortxe zelatari, mehatxuka genuela, ba mehatxua egi bilakatu dela esango dugu. Ez da sekulako eurizaparra da, baina euritanta batzuk ere ikusi ditzakegu leioaz bestalde eta baita aterki festa ere, eta haizea lehun genion bostetako horretan, ba orain ez zain lehun, eta aterki festa horretan badakize haizea eta euria elkarren eskutik hartutakoan zer izaten den, beraz hortxe, paseanteak eta paseatzaileak eta denak aterki eta haizea eta euriarekin erdi borrokan, erdi jolasean ikusi ditzakegu. Eta beiraz bestalda ere, bada saltza eta jolasa hemen, aipatu dizegu Idoia Surmendi eta Maria Osez oraintxe izan ditugu gurekin, ari dira prestaketa lanetan, tarteka entzuten dugu gitarra hotxa, tarteka teklatuen hotxa, gora, bera, aulki bat, beste bat, hor dabiltza, zazpietan hasiko duten saio hori prestatu nahian, eta, bueno, ba, saioak aurrera egin ala, ezagutu nahi ditugu Laban egiten diren bestelako ekimenak ere, eta, bueno, musikana pixka, tista pixka bat ematen digu, Izaskun arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Esaten nien entzulei, bueno, musikanek pista pixka bat ematen digu, zertaz hitz egin behar dugun datu zen minutuetan, bueno, dantza piluletaz hitz egingo dugu, ez da, ze Laban dantzak ere badu presentzia, eta zu horretan aritzen zara.
Hasi du hartzen, bai, espazio bat, eta bai, oso hasierako prozesuan gaude, baina, bueno, bai, badaula.
Konta duzu pixka bat, zer da antolatzen ari zaretena Laban dantzaren inguruan?
Bueno, ba, zuk esan duzu bezala, proposamen artistiko ezberdin ugari egin izan dira, Laba ireki eta aurrera martxan jartzen hasi zelarik. Eta, bueno, ba, denbora pasatzen zen, eta ikusten genuen akaso, ba, belarriak, begiak, denak pres genituela horrela etorri, eta bueno, bazuden proposamen hoiei pixka tarreta jartzeko, baina egia da gorputzak oraindik ez genituela
astintzen beharra dina.
Hori da. Eta bueno, elkartu ginelola bilagun eta esan genuen, jo, ba, akaso igual askotan entzuten genituen, ez? Lagunak pues akademiaren batera apuntatuak zirela, gaur egun ere dantza estilo konkretu batzuk badirudi, bueno, ba modan jarri direla, baina egia da ere, bueno, ba euskal giroan eta ba, batzutan zaila zela ere topatzea, ez? Euskaratik eta euskaraz horrelako proposamenak. Ikusi genuen, bueno, ba, Iruñeko zentroan genuen espazio hau erabiltzeko pues, ezinbesteko ba, lusua zela aukera hau probestea, eta ideia hortik hasi zen. Eta, bueno, ba, deitu ditugu pilulak alde batetik, bueno, ba, jendeari proposatzeko dantza estilo baten bueltan sartu eta horrelako interes txiki bat pizteko, baina beti ere ez genuen ere nahi proposamen luze eta akademiaren antza hartuko zuen ezer, ez? Ordan hola hasi gara, pilulak dira, ba, 6-7 astetan egiten diren dantza klaseak, eta hasi gara dantza estilo ezberdinak probatzen, nahi dugula da pixkat probatu, eta hortikan, ba, ikusi aber gero bakoitzak nahi baldin badu bere bidea egin estilo hortan, pues izan dezala, edo berak ere bultzatu dezala, ez? Beste espazio batzuetan ere, ba egin dezan dantza honen, ba, pixkatola ez dakit, ez, proposamena, eta euskaratik, eta berriro diot euskeraz, ez?
Bueno, eta pixkat bat, hor estereotipioak austera baita ere zuen proposamena, ez? Batek pentsalezake, ez, euskaratik eta euskaraz eginda, bati, ba, dantza tradizionala, euskal dantzak datozkio burura, baina hor, bueno, lehen hemen izan ditugu labakideak eta ikertu biak zion, ez da? Beti dutera buruan, ez, burua uste nagusi bat eta hori dela, zer da egin nahi genukena, baina oraindik euskaraz egin ezin dezakegun hori. Bueno, euskal dantzena bada espazio bat dagoeneko bada euskaraz egin daitekeena, ez? Aldiz beste dantza mota batzuetan zailagoa da, zuk aipatu duzun bezala, ez? Akademietara edo jo behar duzu gauza espezifikoagoa direnak, eta horietan euskarak ez du alako presentzia, eta zuena pixka bat hortik doa, ez da?
Guztiz. Egia ez dugula ide honekin guztiz apurtu, ze apuntatu, bueno, talde polit bat sortu da, apuntatu gara 4 bat pertsona, eta oso berezia da 4 pertsona horietatik askok edo gehienak dantza tradizionaletik gatozela, ez? Euskal dantzatik. Baina, bueno, egia da ere jendeak komentatzen duenagatik baduela ere gogoa
beste dantzastilo batzuk pixkatola probatzeko. Eta egia da ere esaten duzuna, ez? Hasieran uste dugula igual gorputzak ez direla berdin mugitzen, dantzastilo ezberdinek, ba, gorputzaren mugimendu ezberdina proposatze dutelako, baina egia da hasi garela, jendea pozik dagoela, eta uste baino gorputzaren mugimendu gehiago bultzatzen ari dugula.
Beraz, Euskal Aldaka gogorrerien mitoare eraitsi behar duzu?
Ba, eraitsi behar dugu, ba, guztiz.
Ez da gutxi, ez da gutxi. Aipatu duzu talde polita osatu duzuela, bazaretela dagoeneko 14 bat lagun. Ez dakit talde horren argazki bat egiterik baduzun?
Ba, begira, oso polita da bereziki, argazkia zaila delako ere egiten. Intergenerazionala da, hau da, dinez berdinetako pertsonak apuntatu gara. Gainera, bai neska, bai mutilak, bai, osa, egonda pixka tortarte oso ireki bat, ez dago hola esan ez, ez, beti gualdantza ere erlazionatu izan da, ez, tipen espazioekin eta bar, baina kasu hontan esate hundan bezala nahiko anitza da adinez, nahiko aditza da generoz, eta hori, megia da oso talde polita sortu dela, batzuk ezagunak, beste batzuk guztiz ez ezagunak, eta Iruña batean batzutan ere horrek harritzen gintuen, ez, denola horrelako espazio bat sortzen duzu txikitik, eta bapatean ezagutzen zenuen norbait, ba, gauza bat edo bestengatik bilatzen dituzu horre ba, gauza komunak, eta ikusten duzu nola, bai, nola bapatean elkartzen zaren, eta beste talde honen bueltan, pues beste hainbat gauza ere sortzen hasten diren.
Bueno, aipatu duzu ez, estilo desberdinak landu nahi dituzuela, dagoeneko baten bat egin duzue, besteren bat ere bat ator, pixka konta iguzu, zein den orain arte egin duzuen ibilbidea.
Ba, begira, hasi gara, bueno, salsa horren bueltan zegoen, esan dugunagatik, bereziki, euskal giroan badiru diren saltsak hartu duela presentzia handi bat, gure artean, baina, bueno, hau ere kostata izan zen, ze, karo, ez da berdina, bueno, dantzan hasi, eta, karo, behar duzu irakasle bat, eta irakaslea bilatzen hasi, eta, karo, irakaslea, salsan aditua, eta euskalduna, bueno, ba, hiru gauza hauek, egia da, kostata ibili ginela.
Topatu duzuen iten?
Ba, orduan, hori izango da, sorpresa esatxoa, badirudi bai topatu dugula, baina hasi behar izan dugu eta guztiz aldatu dizkigute planak errealitate honek. Orduan hasi gara Suimarekin. Mm-hmm. Suima egin izan dugu orain 6 astez, orain izango du festa txiki bat igande hontan, ba, praktikatutakoa ba, pixka plazaratzeko, eta urrengoa badirudi eta esan genezake ja pixkat bideratua dugula, ja saltsa izango dela, baina baditugu proposamen ezberdinak, dantza modernoa, flamenkoa, osea gaude irekiak edo zer gauzetara, irakasle batzuk ere jarri dira ja gurekin kontaktua, nahi dutelako etorri eta labanen bueltan ere haiek ba haien estiloa proposatu. Orduan gaude pixkat, hori hasi zela horrela oso goza txikitik, eta bueno, hartzen ari duela martxa, eta gu, vamos, prest, bai sortu dugun taldea, bai kanpora ateratzeko edo zeinek, ba dantza estiloietan, ba praktikartzen hasteko, experimentatzeko, eta gaudela irekiak edozein estilora, ez?
Ba, ze derra hori, ez? Irakasleak eurak ere proposatzea, bueno, horrek esan nahi du, badagoela, ez? Gogo hori bi aldetara gainera, ez?
Badago, eta haien batzutan ere torri dira behar horrekin, esaten genuen horrekin, ez? Haiek igual beren ibilbidea, beren akademietan egin izan dutela, baina egia da euskaratik eta euskaraz, beti hor ba, egon dela, ez? Arazo bat, orduan haiek ibilbide oso anitzak izan dituzten irakasleak dira, estilo ezberdina probatu dituztenak, baina ez dute lortu horrelako haien akademietan espazio konkretu bat egotea ba, euskaraz, ez? Orduan hau ikusita ba, badirudi haiek ere nahi dutela pixka bat honen bueltan eta zentralidade ardezan ere hizkuntzak, ez, zentzurtan.
Ez dakit zer egin behar duen parte hartu nahiko lukenak, ez dakit taldea dagoeneko itxia den, zein den pixka bat funtzionamentua konta iguzu izaskon.
Ba, begira, Suimaren abaiz, ja hasi eta bukatu da. Egia da, orain gaudela irekiak pixka ez dakit bigarren maila edo deitzen den hori pixka proposatzeko, ze egia da taldean sortu den giroa eta sortu den naia dela pixka gehiago jakitearena, eta aterako diren beste estiloak egingo dira Suimarekin egin ziren bezala, egiten dena da labaren sare sozialen bitartez, irekitzen da eta ematen da epe bat jendea apuntatu dezan. Egia da talde txikiak behar direla izan, alde batetik espazioagatik, bestetik ere esaten genuena, ez, bos nahi dugulako ere ez bakarrik dantza izan dadin zentroa, izik eta gure arteko harremana sustatzearena eta bar, ordan ezin ditugu ere asko zabaldu, baina izango dira berriro da urrengo dantza estiloa, gure ideia da berriro ere proposatzen proposamena kaleratzea, saretan bultzatzea eta nahi duen guzti horrek apuntatzea. Sortuko balitz geroz eta jende gehiago ba ikusiko genuke nola egin bi taldetan, maila ezberdinetan eta bar. Baina bueno, diogun bezala martxan doa eta martxan hasita, pues ikusiko dugu ber ze erronkak ditugun aurretik.
Eta esandakoa, azken aste hauetan ikasitakoak igande honetan erakutsiko dituzue. Gonte guzu pixka bat, igandeko erako zer den prestatu duzuena.
Ba, horrere izan dugu beste sorpresa bat, egia da. Justo gurekin suima egiten ari diren bi partaide, modu berean jazz ikasleak dira, konservatorioan, edo bueno, musika, jazz musikaren bueltan dabiltza. Eta bapatean dena sortu zen, ba, hola, nahi gabe. Proposatu zuten haiek haien dantza, oza, haien musika taldearekin etorriko zirela jotzera, eta san gano, bueno, base ideia proposa etortzeko bueno, blues jazzaren bueltan dagoen talde bat guri jotzera eta guk praktikatu dugun hori guztia
jartzera. Bueltan, ez da?
Orduan igande guerdian, bermutaren bueltan, nahi duen guztiak etorriko balitzere parte hartzera, ongi ikustera, guri ogoaren dikan gaude pixkatola urduri, baina bueno, parte hartzera guztiz, dantza soziala ere nahi dugulako bultzatu, eta egia da, musika zuzenean izan da, pues luzu ikaragarria dela.
Jo, ba, itzordu paregabe igande honetarako, izasko mila esker, dantza pilulen berri emateagatik, tira, urrengo salsa esan duzu, ba, salsa erakustaldia baino lehenea, berriz ere.
Praktikarena izango dugu hori da, bai, pendiente, mila esker zuei, bai.
Eguzkiak tarterik apenas bilatzen zuen zeru gris batekin hasi dugu saioa, euriare etorri zaigu, baita iluntasuna ere, baina ze goxo igaro ditugun lauetatik seiak bitarteko 120 minutu hauek laban, labakidekin eta labazaleekin. Lazer utxa izan da, badakizue, euskaltzaleok badugula Iruñako bihotzean taupada bizi-bizian dagoen ingune bat, laba. Plazer utxa, esan dakoa. Bihar zebrabideak, ba, ohiko zebrabidea gurutzatuko du, Donostia eta Hendaia bitartekoa besarka da bat, eta musu erraldoi bat ekin ezapiain lankideari ere, eta esan dakoa, eh? Gau ona pasa, eta bihar ere, hemen izango gaituze.
Cuando se aprende a llorar.